إذاعة VOA waxay idiin soo bandhigaysaa kulan dadweyne oo looga hadlayo arrimaha dhalinyarada, kaas oo ay fikrado iyo aragtiyo isku weydaarsanayaan dhalinyaro ku kala sugan Soomaaliya iyo weliba gobolka Minnesota oo ah gobolka Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin.
Kulankan dadweyne waxaa si toos ah looga baahinayaa telefishinka qaranka Soomaaliya, idaacadda Radio Muqdisho, Radio Kulmiye iyo hay-ado warbaahineed oo kale.
Intaas waxaa dheer, baahin toos ah oo lagala soconayo dhinaca internetka iyo Facebook.
Barnaamijka waxaa idin daadihinaya Haaruun Macruuf oo ku sugan Minnesota iyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Magacayga waa Haaruun Macruuf oo si toos ah idinkaga soo tabinaya magaalada Minneapolis iyo St. Paul, labada magaalo ee mataanaha ah ee gobolka Minnesota. Halkani oo aan idinkala hadlayno istuudiyaha waxaa nagu weheliya in ka badan 100 qof oo Soomaali ah oo ka mid ah dadweynaha degan ee halkan ka dhigtay deegaanka dadkaasi Soomaalida ee gobolkan degan oo lagu qiyaaso ilaa iyo 70,000. Sidaan hore idinku sheegnay, barnaamijkan intaynaan u gadagelin mawduuciisa, waxa uu ku saabsan yahay dhalinyarada. Dhalinyaradu sida hore loo yiri waa mustaqbalka waddanka, gaar ahaana waxay wax ka weydiin doonaan ama ka hadli doonaan arrimaha amniga, dowladnimada iyo weliba waxyaabaha kale tabanayaan dadka Soomaalida ee ku nool gobolkani iyo weliba dadka ku nool Soomaaliya. Sidaa la socotaan, dadka jooga Minnesota iyo kuwa jooga Muqdisho labaduba waxay wadaagaan waxyaabo kulmi ayaa jiro oo ka mid tahay amniga, waxaa ka mid ah xaaladda waddanku ku sugan yahay, siyaasadda iyo weliba masiirka dadka Soomaalida. Marka halkan waxaan u joognaa taas. Haddii aynu marka haatan u galo ereyga kulan dadweyne oo aynu maanta halkan u joogno ama town hall, waxaa aad looga isticmaalaa Mareykanka, waxaana uu astaan u yahay isu imaatinka muwaadiniinta si ay go'aan uga qaataan siyaasadda dalka, isla markaana ay talooyin u siiyaan dowladda. Waxay muujinaysaa waa town hall isku xirnaanta bulshada oo ah mid aan halkan u joogno caawa dadweynaha ku sugan magaalada Muqdisho iyo dadweynaha Minnesota, oo aan isku xiri doono isla markaana ka wada tashan doona. Inkastoo ay kala fog yihiin oo masaafo ilaa 13,000 oo kilomitir ay isku jiraan, haddana sidaan horeba u sheegay, danaha kulmiya ayay ka wada tashan doonaan. Haddii aad wax yar dareemaysaan magaalada Muqdisho, aan rajaynaynay inaan si toosa ugu xirno Minneapolis, weli ma soo gelin khadka sababo dhinaca farsamada awgood. Sababtuna waxa weeye, si signal VOA ay labada magaalo u wada gaarsiiso, waa inay signal u dirtaa satellite hawada ku jira ilaa 35,000 oo kilomitir, kaasi oo u gudbinaya signalkaasi Hong Kong oo Shiinaha, isla markaana u sii gudbinaya magaalada Washington DC, ugu dambeyna halka nagu soo gaaraya. Haddana signalkaasi oo isugu jira fariin iyo sawir dib ugu celinaya Washington, Hong Kong, kabacdina saa u sii gudbinaya. Laakiin cilad farsamo darteed waa idinka raali gelinaynaa ilaa haatan Muqdisho ma hayno, hadday tahay maqal iyo muuqaal, laakiin barnaamijkeenu waa inoo sii socon doonaa. Halkan ayaana idinka baahin doona. Haddii marka barnaamijkan halkan Minneapolis studiyaha, waxaa si toosa igala soo jeedinaya saaxiibkay Cabdi Maxamuud Mascade oo si weyn looga yaqaano, aadna wada garanaysaan magaalada Minneapolis.
Haaruun, aad baad u mahadsan tahay. Waa sidaas aad ka warantay madaxweynaha Soomaaliya markii aan helnay in bulshada u soo gudbin doona. Dabcan dadweynaha dhinacyadeeda fadhiya ee faraha badan waxay halkan u yimaadeen inay madaxweynaha Soomaaliya su-aalo weydiiyaan, aragti soo gudbiyaan, isla markaasina ay fikirkooda ku cabiraan. Waxaan rajaynaynaa bulshada reer Minnesota ee halkan la joogta in ay barnaamij qurux badan oo dadka ina dhageysanaya, kuwana daawanaya, dhammaantood ay ka helaan inay halkan si wanaagsan u soo gudbin doontaan. Waxaa ila jooga hadda, waan jeclahay inaan soo dhaweeyo Khalid Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Khalid, waxa uu ka mid yahay dhalinyarada u taagan sidii da'yarta Soomaaliyeed ay u noqon lahaayeen kuwo wanaagsan oo halkan wax ka noqda. Sidoo kale Khalid waa wiil dhalinyara oo jaamacad ka dhigta halkan. Khalid, dabcan waad u jeedaa madaxweyne Soomaaliya halkan u nimid maanta inaad su-aalo weydiisaan, aragtideena aad u soo gudbisaan. Maxaad isleedahay madaxweynaha waad weydiin lahayd oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta waa ku mahadsantihiin VOA inaad halkan maanta nagu soo dhaweysaan. Waxaan weydiin lahaa madaxweynaha oo keliya maadaama 4 sano hadda ay soo dhamaaneeso dhalinyarta waxyaabo badan baa loo balan qaaday inay yihiin dhalinyartu 700% dadka ku nool Soomaaliya wax qabad badan ayaa loo balan qaaday laakiin waxay ahayd wax afka laga sheego wax ficil ama aan arag soo marka madaxweynaha waxaan ka codsanahayn maadaama ay dadka madaxda ama dadka siyaasiinta ay wax badan sheegteen inay u qabanayaan aan ficil notice maxay tahay arintaas
waata su'aashaasi dabcan waa su'aal ballanqaadka ku saabsan marka ay timaado marka ka dhalinyar ahaan adiga oo kale dalkan Mareykanka ayaad ku dhaqan tahay dabcan waxaad ka mid tahay dhalinta halkan ku kortay marka aad Soomaaliya dib u fiiriso waxyaabaha aad ka rajaynayso qofka madaxweynaha ee Soomaaliyeed inuu adinka qurba joogta oo kale idii qabto maxaa ka mid ah
waxa programyada aan rajaynayo inuu madaxweynuhu noo qabto waxaa ka mid ah haddii dhalinyarta way soo laaban doontaa haddaba waxa mashruucii dhalinyaro badan baa raba inay laabtaan maadaama ay jaamacadihii iyo heer aqoonta u dhamaatay waxyaabaha aan rajaynayna waxa waaye in programyo ama qaybta safety-ga dadka in laga insure gareeyo la dhaho waddanka waa safe ku soo laabtay soo marka waxaan dhihi lahayn qaybta safety-ga oo qurba joogta wax badan aad uga sheekaystaan wax taas ayaa aad u muhiim in looga sheekeeyo dadka qurba joogta muhiimadda ay ugu fadhido Soomaaliya
waa taa qaad baad maasanta waa difaraysan kartaa waxaan kaloo dabcan aadaya wiil isaguna dhinaca iga taagan oo kamida bulshada halkan isugu timid oo aan jecelahay bal isagana fikirkiisa iyo aragtidiisa waxaaba uu jeclaan lahaa maanta inuu madaxweynaha Soomaaliya weydiiyo dabcan inta aan sugeyno madaxweynuhu inta uu hawada naga soo galayo qadku nagaga hagaagayo soo istaag adigoo mahadsan marka hore waxaad ii sheegtaa horta magacaagu saddexan
aniga waxaan maxamuud cabdaafi galeera
maxamuud maxaad ka qabataa magaalada Minneapolis dad iga sheekeyso qofka aata
anu Minneapolis waxaan City of Minneapolis aan shaqeeyaa waxaanan ahay xisaabiye certified public accountant aan dadku yaqaanan
waa gartay waxaad dabcan halkan u timid oo aad xiseynaysay inaad madaxweynaha Soomaaliya su'aalo weydiiso waxyaabaha maskaxdaada ku jira maadaama nin xirfadle ah oo gobolkan ka shaqeysta aad tahay oo aad xiseyn lahayd maanta madaxweynaha weydiis maxaa ka mid ah
anigu su'aashayda waxa su'aalaha aan soo qorto su'aalo badan aan soo qorto laakiin su'aalahaygu waxay badanaa ku saabsan yihiin waxqabadka dawladda Soomaaliya ee Xasan Sheekh madaxda ka yahay su'aasha koowaad ee weydiin lahaa waxay tahay runtii dawlad kasta waxay u baahan tahay kaabayaal dhaqaale oo la isku halayn karo marka madaxweynaha waxaan weydiin lahaa inuu noo sharixi karo kaabayaal dhaqaale oo la isku halayn karo oo ay si nidaamsan ay dawladdu u hirgelisay iyo sida loo xadidi karo ururinta kaydinta iyo bixinta dhaqaalahaas runtii taas arrimahaas oo kale waxay la dagaalamayaan musuqmaasuqa marka su'aashaydu koowaad waa taas haddaan marka su'aal labaad xigsado oo ku darsado su'aashaydu waxa weeye waxaan la sheegaa
hadda madaxweynuhu qadka kuma jiro waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha aad halkan u timid jeclaan lahayd inaad weydiiso
walaal sinaan weydiiyaan jeclaan lahaa iyo madaxweynahan aan ka dhageysto warbixintiisa
waa garta inaan dhalinyarada dabcan tahay dhibaatada dhalinyarada iyo horumarintooda iyo waxyaabaha barnaamijkan aan halkan ugu nimid ayuu ka mid ah sida bimaatada dhibaatada tahriibka oo kale haddii noqon lahayd dhibaatada caruurta qaraxa ku dhimanaysa oo kale ka fikir ahaan waxyaabaha aad isleedahay ama dawladdu ha qabato ama bulshada Soomaaliyeedba ha qabato maxaa ka mid ah
xogaa horta waxaan islaa dhalinyaranimadu waa isdaysan aniga Soomaaliyan horeba uga soo shaqeeyay intaan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intaan la dooran runtii dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin fursado in loo abuuro fursadaha si loo abuurana marka aan fursad la abuurno waa in wax la baraa marka madaxweynaha waxaan jeclaan lahaa inuu nooga warramo bal programkii go to school program runtii oo aan ayahan wax war aan ka maqal inuu update naga siiyo iyo marka kaasa muhiim u ah kaas ayaa fursad u abuuri kara dhalinyarada kaas ayaa wuxuu ka hortagi karaa tahriibka iyo waxyaabo badan oo lamida iyo arrimaha la xiriira ma arkin oo argagixisada ama amniga awgeed kaas haddaad dhalinyarada wax la baro waxaan aaminsanahay waxyaabo badan oo kale waan xallin karaynaa
waata dadu mahadsantahay maxamuud waa difaraysan kartaa dabcan daawadayaal dhageystayaal meel kasto aad iga naga socotaan fariimihiina waxaad ku soo gudbin kartaan facebook aad sidoo kale noogu soo diri kartaan waxaan idin ku celinayaa Haaruun Macruuf barnaamijkii la daadihinaya oo dabcan dad bulshada muhiimka ah dhexdooda bulshada Soomaaliyeed dhexdooda muhiimka ah ay la fadhiyaan Haaruun
aad baad mahadsantahay maxamuud mascade oo saaxiibkay ah halkan aad wada joogtaan iskuna taqaanaan magaalada Minneapolis maxamuud aad buu mahadsan yahay mar kale haddii aad xasuusiyo cilad dhinaca farsamada ayaa jirta sida aad dareemi kartaan waxaan doonaynaa madaxweynaha Soomaaliya inaan si toos ah u soo xidhno laakiin cilad dhinaca signalka darteed ilaa haatan madaxweynuhu ma soo galin marka uu soo galo doodeyni asalka ahayd baynu ku laaban doonaa laakiin waxaan ku faraxsanahay inaan idin sheego in dadka halkan inagala hadli doona ay ka mid ahaayeen labadan mas-uul oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha bulshada Deeqa Xuseen oo aan filayn inaad wada garanaysaan waa hooyada Cabdirsaaq Warsame oo ka mid ah dhalinyaradii dhibaatada la kulantay gobolkan waan u geli doonaa deeqa iyo arrimaheeda iyo inay nooga sheekayso. Waxaa kaloo idin barayaa Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo aad nin sharci yaqaana oo aad la socotaan macalinka ah jaamacadda Minnesota, wax badan halkan deganaa, sidoo kale hormood ka ahaa dib u eegistii garsoorka dalka Soomaaliya. intaanan ku iman Bal Cabdiwaaxid, marka hore waxaan doonaynaa inaan ka hadalno amniga waxbarashada iyo weliba dhaqaalaha musuqmaasuqa Soomaaliya, mawduuc aan ku koobnayd ma jirin. Marka si aan dooda usii wadno madaxweynuhu inoogu soo gaaro, waxaan kusii bilaabayaa Deeqa Xuseen. Deeqa, aad baad umahadsan tahay, bal marka hore inaad nagu soo biirto halkan. Haddii aan ka bilaabo arrimaha dhalinyarada halkan, arrimo fara badan baa jira, muddo ayaa laga sheekeynayey. Bal horta waxaad wax yar iga sheekaysaa dhibaatadii ku saabsanayd maxkamadeynta iyo wiilasha. Bal sida uu wiilkaagu marka hore uu arrimahaas ku galay, wax yar iga taab.
Waad mahadsantahay Haaruun. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa in salaamayaa bulshadan dhegeysanaysa. Magacayga sida uu sheegay Haaruun waxaa la yidhaha Deeqo Xuseen. Waxaan ahay hooyo ka mid ah hooyooyinkii dhibaatadu soo gaartay, ay kasoo gaartay Minneapolis, xagga ilmaha maaragtay xag jirnimada ama brainwashka lagu sameeyey. Anigu always waxaan dhahaa brainwasha lagu sameeyey. Sababtay ku bilaabatay runtii waxay ahayd, aniga markaan ka waramo, sababtoo aniga wiilkayga unbaan ka warami karaa, wiilkayga waxaan keenay waddankan markuu 1995 imaanay, asaga iyo gabar hadda 21 jirta, asaga waa 20 jir, ayaan keenay waddankan. Markaan keenayo wuxuu jiray 10 months old, 10 bilood jiray. Waa kusoo barbaariyey waddankan. Waa iska garan kartaa hooyada markay waddanka imaata iyadoo waxba garanaynin, waxyaalo badan oo dhibaato ahay soo martaa. Waa soo korsanay family, maaragtay iska shaqaystaan ahayn, nolol fiicanaan kusoo koriyey. High schoolkii baan ka saaray, collegekii sanadkii labaad asagoo maaragtay u socoto baa hadda la qabtay oo la xiray. Marka muddo markii la xiraayay wuxuu adigu hadda wuxuu xiran yahay 9 months.
Marka maxay kula tahay goormu isbedelada isbedelka dareen?
Wallaahi ana cunugayga wax isbedela ma ku arkin runta. Markaan sheego haddaan isbedel ku arkaayo, waxaa u maleynaa marka ugu horeysaanba aan bilaabi lahaa sidaan u baari lahaa sababtu isku bedelay, isbedel kuma arkin. Sixteen years markuu jiray ayaa waxaan geeyay dugsi qur-aan ciyaalka dhan. 18 markuu gaaray baa qoladaan maaragtay la xiriirta waddanka ilaaliso oo FBI da guriga iigu timi. Markaa waxay igu dhaheen wiilkaaga waa ka shakisanahay. Waxaan ku yiri maxaa uga shakisantiin? Waxay dhaheen wiilkaaga gruub badan oo maaragtay aan daba socono, buu raacaa, la socdaa, wax la cunaa, kolay suspectaan ka qabnaa.
Waxay uga shakiyeen ma ku sheegeen marka?
Haa, way ii sheegeen. Waxay ugu dhaheen waxaa uga shakisanahay inuu rabo inuu maaragtay uu ku biiro Al-Shabaab.
Waa garta. Marka adi waxay kula tahay wiilashaas uu saaxiibka la noqday oo ay FBI-da ku sheegeen in halkaa laga raacay mise siyaabo kale?
Kolay markaas aniga ay imaadeen oo 17 years jiray, I believe markaa in recruitment ugu bilowday way ila soo xiriireen.
Say u dhacdaa baladaada wax yar recruitment ama doofsigaba aan dhahno, adiga waa yaarnimadaada hadda markaa dib u eegto, seebay u dhacdaa baladaada wax yar tusaale naga sii?
Runtii aniga markaan ka sheego fikraddayda, waxay u dhacdaa ilmaha waxaa jira waddankan dad ku noolaa jira, anaga ma ogin waxay yihiin, laakiin way nala nool yihiin, dad nala nool anaka noo eg waaye, diinta way nala haystaan, laakiin waa kala duwanahay. Diinta ay haystaan waxay noo sheegaan inay diinteena haystaan, laakiin waa ku kala duwanahay. Sababtoo ah aniga markaan 16 years cunugeygii aan dugsi geeyey, halkaas bay ka raacday xoogaa maaragtay xag jirnimada. Videoyaasha markii dambe, hadda markaan gadaal ugu soo noqdo oo maxkamadda guiltiga qaadanayay, fiidiyowyaasha uu fiirsanayo gurigu ku fiirsan jiray, markii aniga aan dugsi geeyay aan fiidiyowyaashaas uu maaragtay bilaabay inuu fiirsado.
Professor Cabdiwaxid, haddaan adiga ku imaado jaamacaddaad muddo ka shaqeynaysay, sharciyaqaanna waa tahay, maxkamadana waa tigtaa, dhalinyaradana waad matashaa, bulshadana waad ku dhex jirtay, sheekadan oo kale markaad maqasho maxaa kaaga baxa?
Run ahaantii aada iyo aad baan ugu mahadcelinayaa v o a iyo p b s iyo dhammaan runtii qabanqaabada quruxda badan ee barnaamijkan. Waxaa kaloo u mahadcelinayaa dhammaan akhyaarta iyo hogaamiyeyaasha iyo muwaadiniinta soomaaliyeed ee sharafta leh ee kasoo qayb gashay barnaamijkan. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaashay oo igala qayb gashay barnaamijkan oo si fiican oo qayaxan runtii oo waalidnimo iyo dam qasho dareen waalidnimo ay ku jirto uga jawaabtay su-aal adag oo runtii aad weydiisay. Run ahaantii markii qurba la yimaad dalka banaankiisa la yimaad, challenges fara badan ama dhibaatooyin fara badan baa lala kulmaa. Waxa maanta aan ka warramayno oo ah ammaanka Mareykanka iyo dhibaatada dhalinyaradii Soomaaliyeed halkan kasoo gaadhay, run ahaantii waa arrin aan ku koobnayn marka koowaad shacabka Soomaaliyeed. Taa in la ogaado weeye, dhibaatadani ma aha dhibaato Soomaaliyeed oo Soomaali oo keliya haysata, ma aha. Waa dhibaato global ah oo caalami ah oo dhammaan jaaliyadaha kala duwan ee qurba joogta ah ha u badnaadeen muslimiinta ay runtii ka hortimid weeye. Marka arrintani arrin Soomaali gaarku ama aha. Talabaad, run ahaantii waa arrin aad iyo aad looga xumaado, aan looga naxo in dhibaatooyin noocaasi ay qayb ka mid a dhalinyaradeenna ku habsato. Dhalinyaradeennu waa ubaxa bulshada weeye. Halkan waxay u yimaadeen waalidiintoodii oo la soo carartay oo dagaal sokeeye kala soo carartay. Looma keenin dhalinyaradeennu inay ku dhibaatoobaan oo ay waqti dheer ku qaataan jeelasha Mareykanka. Waxaa loo keenay magangeliyo, bili'aadanimo iyo inay noqdaan xubno muhiim ah oo ka mid a shacabka Mareykanka. Marka markii dhibaato noocaas oo kale ay soo gaadho qoys Soomaaliyeed ama dhalinyaro Soomaaliyeed, run ahaantii anigu ka muwaadin ahaan, Soomaali ahaan, aad iyo aad bay ii dhibtaa. Waxaa kaloon ogahay lawyer ahaan in ay dhib tahay in si fudud loo fahmo sharciga Mareykanka iyo maxkamadihiisa iyo qawaaniintiisa.
Ta sharciga waan wax kaa weydiin doonaa, bal sharciyad markay noqoto in bilowga ay dhalinyarada Soomaaliyeed sharciga sida saxda u raacaan iyo in kale iyo dariiqa u marayaan siiba waalidiinta dadka doonaya sharciyada inay isdifaacaan waddankan maadaama uu yahay waddan sharci leh. Laakiin waxa rabay bal marka hore inaan ku weydiiyo dhalinyarada hadda sababta ay sheegtay wiilkeeda ay geysay dugsi qur-aanka ama dhalinyaro in laga raacay siyaabo kala duwan bay dadku sheegaan. Dad waxay sheegaan YouTube, dad waxay sheegaan inay baraan ijtimaaciga, dad waxay sheegaan dad asxaab ay la ahaayeen. Gobolkan markaad fiiriso maxaa u badan?
Dabcan waxaa la ogyahay xaalad kasta dhalinyaradu inay isa saamayso dhexdeeda, saaxiibtinimo ama ha ku salaysnaato saameyntaasi, ama isku imaatin iskuul baa lagu kulmaa, goobaha isboortiga iyo ciyaaraha ayaa lagu kulmaa, waxaa lagu kulmaa meelaha ganacsiga iyo ee loo taga raaxada, goobahaasoo dhan dadku saaxiibbay ku samaystaan. Waxaa ka sii daran oo runtii hadda la ogyahay kaalinta uu internetku uu ka ciyaaro run ahaantii saameynta iyo samaynta fikirka iyo bedelista maskaxda dhalinyarada gaar ahaan iyo dhammaanba shacabka oo dhan. Marka laguma koobi karo dhibaato gaar ahaan ku haysata Minnesota dhalinyaradaasi. Waa arrimo haddii ay jiraan sida laga sheegay wararka ina soo gaaray ama kaysaska maxkamadaha, inta badan ka dhacay internetka iyo runtii baaritaano ka bilowday dabagal lagu sameeyey qaybaha emailada iyo elektroniga iyo saaxiibtinimo internetka ka abuurantay iyo xiriirda laga yaabo inay sameynayaan kooxa argagixisa oo iyagu raba runtii inay si toosa u gaaraan dadka ku dhaqan jaaliyadaha ku dhaqan galbeedka ee muslimiinta ah oo ay rabaan inay fikirkooda gaarsiiyaan iyagoo adeegsanaya internetka. Marka run ahaantii arrintu saasay igula muuqataa.
Waayo marka hadda xasuusiyo barnaamijka waa kulanka dadweyne ee idaacadda Voice of America. Halkan aan joogno waa Minneapolis. Waxaan rajeynayaa magaalada Muqdisho inaan toos ugu idinku xirno. Marka ugu horreysana soo xirno waa idiin soo gudbinnaa madaxweynaha iyo akhyaarta kale magaalada Muqdisho joogta. Barnaamijkana waan sii wadi doonaa. Waxaan doonayaa dooda inaan ballaariyo oo culimmada wax ka weydiiyo iyo weliba dadka la shaqeeya dhalinyarada. Waxaa kaloon ka afeefanayaa mawduuc aan keliya kuma koobnaanayno. Siyaasad baan ka hadli karnaa, waxbarashadaan ka hadli karnaa, laakiin waanu imanaynaa waqti inoogu filanna waa haynaa. Intaana ku iman Maxamuud saaxiibka u tegin oo dadweynaha maarata fikradood noo soo gudbin doona. Deeqan hal mar ku laabadaya waxaan weydiinayaa bal dareenka waalidiintii kale caruurta dhalay iyagu muxuu ahaa markay noqoto dariiqa lagu duufsaday dhalinyaradooda, maxay u badnaayeen?
before intaan u gudbin hadalkaas waxaan rabaa hal wax inaan maareeyo ku sameeyo dulmar marka aan leeyahay cunugayga dugsiga laga hadda koorn fiyo waa ka hadlay ma aha inaan leeyahay macallimiinta dugsiga ilmaha rekruut gareysa inaa wixii la fahmaa fiican waxa waaye masjidku waa masjid ilaahay dugsigu waa meel quraanka lagu barto diinta lagu barto macallimiintu ilmaha diinta way bartaa but waxaa jirta in lagu soo hoos dhunto oo xagga safetyga uusan aad u sakuur u ahayn ama uusan safetyga ilmaha aysan maaragtay aysan mararka qaarkood laga warqabin ilmaha yaryarka ah dugsigaa loogu soo hoos gabaday macalinku ma rekruut garaynin imaamkuna ma rekruut garaynin but waxaan rabaa inaan ka bixiyo because hadda kahore waxay soo gaaray waxyaalo badan oo aniga markaan ka hadlay aan dhahay cunugeyga aniga waxaan sheegi karaa cunugeyga meeshii aan geeyey ayaa loogu soo gabaday qofkii ugu soo gabaday ma garanayo laakiin maaha inaan leeyahay waxaan waa wax la fiirsan doono maraba in maaragtay aniga qalad liiga fahmo hooyo aan ahay dhibaataysan dhibaatana soo gaartay macalinka ma dulminayo imaankana ma dulminayo bad ilmahayga halkaasaa loogu soo gabaday lagana recruit gareeyay clarification arabi inaan ka bixiyo teeda kale haddii aan u gudbo su-aasha kale waalidku waa dhibaatoobay runtii ilma aa soo korsatay qurbo a keentay qax iyo rafaad kala soo carartay oo haddana hoostaada lagala baxay maanta wuxuu ku sugan yahay aada garanaynin waa wax xun laakiin dhibaato kasta hana soo gaarto waddankan waddan annaga aan imaanay waaye qofku dembiga uu galo inuu maaragta u dhaho dembigaasaan galo oo qirto wax ka fiican ma lahan hadduu uu kugu cad yahay oo lagugu haysto marka annaguna waxyaalo badan aragnay saasaan maaragtay ugu
way qodobkaas maxaad ku darilahay intaana ugu
waxaan ku dari lahaa runtii walaashay way ku mahadsan tahay inay kala runtii si fiican u kala caddayso kaalinta masaajiddu ay kaga jiraan bulshadeena iyo kaalinta dugsi qur-aanadu kaga jiraan waa kaalin halbowle a weeye run ahaantii waxaa la odhan karaa waa goobaha ugu badan ee lagu badbaadiyo shacabkeenna dadka waaweyn dhallinyarada intii dhallinyaradu waqti badan ay ku qaadan lahaayeen bannaanka oo laga yaabo daroogo iyo gangs iyo wax inay geli lahaayeen dugsi qur-aanadu waxay siiyaan meel ay diintooda ku bartaan waxay siiyaan meel ay akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka suuban ku bartaan marka run ahaantii waxa xataa statistically la og yahay dadka argagixiso iyo waxyaabahaasi la mid ah loo duufsaday in inta badan aanay masaajidba ku xirnayn oo inta badan saaxiibtinimadooda iyo ay ka helaan internetka ama diintaba ku cusub yihiin run ahaantii markaad eegto kiisaska intooda badan marka run ahaantii masaajideenna dugsi qur-aanadeenna iyo goobaheena diintu runtii waa goobo ixtiraam fara badanna mudan run ahaantii dhibaatana meel kastay ka dhici kartaa masaajid bay ka dhici kartaa macnaheedu maa in masaajidoo dhan ay dhibataasi ka jirto sidoo kale goobaha waxbarashaday ka dhici kartaa macnaheedu jaamacada ay qaarkood ku jiraan ma jaamacadiibaa marka la dhigi karaa waxa weeye waa goobo argagixiso marka waxay ila tahay in si toosa loo abaaro maxaa keenaya in dhallinyaradan ay fikirka noocana ay u nugul yihiin maxaa keenaya taasaan rabay inaan ku daro waana arrin runtii muhiima in la ogaado
waayahay waxaa laga yaabaa maxamuud mascad saaxiibkay inuu dadweynaha dhexdooda bal jawaab uga helo su-aashaas maxamuud adaan kuusoo gudbinaya
harun aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclahay in aan idinku wargeliyo dhammaantiin in nasiibku wanaagsanaaday qadkii satellitekuna uu shaqeeyey islamarkaasina madaxweynihii soomaaliya okay waxaa la yidhi arrintaasi ma aanay dhicin waa laga noqday haddana laakiin waxaan aada ugu faraxsanahay in haaruun su-aal wanaagsan uu dadka weydiiyey oo si wanaagsan naadinkuna aada fikrada uga bixiseen dib ayaan usoo degayaa mar kale aniga oo makarofonkaygana aan kasoo tegaynin si markaasi aan bulshada aragtidooda u weydiiyo wiilkan dhinaca iga taagan baan jeclahay inaan soo istaajiyo adigoo mahadsan halkan haddaad iigu timaado waan ku mahadnaqlaa magacaaga ii sheeg
cabdiraxiim fooley
cabdiraxiim fooley waad maqlaysay doodu halka ay marayso iyo sida iyo aragtida ay labadan qof ee mas-uuliyiinta ee halkan fadhiya ay fikirkooda usoo cabirayeen maxaad ku dari lahayd
walaa runtii waa wax laga naxo mar haddii aan waddanka dhibaato kaga soo cararnay oon maraykan nimid halkii aan ubadkeena iyo waddankan ay ka mid noqon lahayn oo waddankii hooyana wax tari lahayn in dib loo soo noloodoo maro ani waalid ayaan ahay aaba ayaan ahay waddankan caruur ku dhalay wax ku bartaan marka runtii waxaa fiican in aska bulsho ahaan inaan dhexda u xirano waa sida Cabdiwaxid uu sheegay masaajid oo meesha lagu badbaaday runtii laakiin waa in cost iyo resource waa in loo ogaado meesha ay kaga soo galay inta badan waa aalada internetka waalidiinta Soomaalida inta badan ma maana targareeyaan internetka wadankan waxa xaq u leedahay cunugaaga hadda gurigaaga uu ku nool yahay oo biilkiisa aad bixisid ina xataa Facebook gis xataa ina passwordkiisa aad heli kartid
aad baad u mahadsantahay. Sidoo kale waxa inala jooga oo goobteena ka mid ah dad fara badan oo bulshada dhexdeeda wax ka isla markaasina bulshada ku wanaagsan. Waxaan jeclahay in gabdhaha halkan fadhiya qaarkood aan makaroofanka ku soo dhaweeyo oo ay mid ka mid ah itimaado bil midan haday hodan heelo kale soo gaari karto halkan. Waxaan jeclaan lahaa inaan hal su'aal weydiiyo ku saabsan arrimaha bulshada ee gobolka in general iyo waxyaabaha la xiriira oo ayada aan jeclahay inaan soo dhaweeyo inkastoo ay xoogaa yar soo soconayso meel fog iga fadhiiso anaan halka ugu tagin hodan marka hore hadaad bulshadana daawanaysaa aad isbarto qofka taay waxaad qabato.
Assalaamu alaykum. Magacaygu waxa la dhahaa Hodan Xasan ama Hodan Heelo. Waxaan qabtaa waxaan ahay psychotherapist. Waxaan ka shaqeeyaa mental health and then community waxaan ka shaqeeyaa.
Waa gartay Hodan aad baad mahadsantahay. Marka community-ga dhinacyo fara badan ayaa arrimahoodu ay ka jiraan oo dhibaatadu dhinacyo fara badan ayaa ka jirta dadka bulshada mujada ka dhex shaqeynayaan ayaad ka mid tahay. Hadii aad ka waranto marka dhibaatooyinka bilmatalan in wadankan caruur lagu koriyo oo kale ama dhibaatada dadka Soomaaliyeed ee kala kulmaan ku noolaanshaha gobolka Minnesota.
Wallahi dhibaatada kulay dadka ay la kulmeen way fara badan tahay. Waxa ugu badan waxay tahay kala go u dhaxeeya waalidkii iyo caruurtii. Waalidkii waxay rabaan inay ilmihii ku koriyaan inay Soomaaliya lagu nool yahay sidii ayaga lagu soo koriyay. Caruurtii waxay rabaan inay wadankan ay la qabsadaan oo mataqaana 2016 man ku jirnaa. And then waxaa jira the issue of technology. Internetkii oo ciidina ayna controli karin oo inta badan waalidiintu ayna ogeyn xitaa ilmahoodu fiidiyowada daawanayaan qofkay la hadlayaan marka dhibaatooyinku way fara badan yihiin dhinaca waxbarashada dadka dhibaa ka haysta amniga dhibaa ka haysta horumarka bulshaduna yani yeenan only fiirin caqabadaha ina haysta bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Minnesota waa bulsho mataqaana in aad horumar fiican gaartay but meeshii dadku ku bataan wanaaguna ku badanaya dhibkuna ku badanaya marka dhibka ina haysta waa waalidiinta iyo dhalinyaradii iyo disconnection weyn uu ka jiro.
Dhinaca haddaad iga waranto horumar baad ka warantay yaanaan aadin baa tiri dhinaca xumaanta waxyaabaha kuus waxyaabaha lagu faani karo ee bulshadu ama gobolka ku soo kordhisay ama ay bulsho ahaan ay ku faani karaan oo aad noo sheegi karto maxkamad.
Wallahi waxa ugu fiican ee farxadda ugu weyn ah waxay tahay in maadaama aanu dhalinyarada ka hadlaynaba dhalinyaradaba aan joognay inay dhalinyaro fara badan ay waxbaratay dhalinyaro fara badan ay ku biireen bulshada mataqaana different sectors or professional life dhaqaatiir baan haysanaa looyaraan haysanaa dad siyaasadda horumarka gaaray Ilhaan Cumar oo hadda halkaas fadhida oo mataqaana state legislator noqon doonta insha Allah in November marka horumarkeenu waa mataqaana waxa meesha lagu soo koobi karin.
Hodanad baad u mahadsantahay. Dabcan Ilhaan Cumarna waan u tagi doonaa markeeda oo nooga sheekeyn doonta guud ahaan horumarka siyaasadda ee gobolka ka jira. Waxaan markale dib ugu noqonayaa Haaruun Macruuf oo ay la fadhiyaan labadaasi mas'uul Farxiya iyo Cabdiwaxid ama Deeqa. Haaruun.
Waayahay. Aad baad u mahadsantahay Maxamuud Mascade. Halkaad nagala socotaan waxa weeye barnaamijka kulanka dadweyne ee idaacadda Voice of America oo telefishinka qaranka, idaacadda Radio Muqdisho iyo weliba Facebook iyo bogga internetka vosomali.com. Aad nagala socotaan. Waxaan haatan dib ugu noqonayaa magaalada Muqdisho oo sidii horeba idinku ballan qaadnay cilad dhinaca farsamada darteed ay noo suurageli weysay inaan hore u tagno. Haatan waxaan maqlayaa in Muqdisho ay ku jirto khadka. Waxaan u gudbayaa saaxiibkay Cabdulcasiis Hussein Usmaan oo si toosa ugu jira magaalada Muqdisho madaxweynuhuna uu la joogo Cabdixaasim Maxamed. Oo si toosa ugu jira magaalada Muqdisho madaxweynuhuna uu la joogo Cabdixaasim
Maxamed. Waa idihay Muqdisho wadanka Maqlayaan waa siwadeena barnaamijka aad iga yahay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Minneapolis. Waxa aan ku suganahay magaalada Muqdisho xarunta Filla Soomaaliya. Halkan waxa igula sugan dhalinyaro 150 ka badan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. waxaa sidoo kale halkan marti noogu ah oo ila fadhiya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo aan jeclahay in Minneapolis iyo Muqdisho ay markii ugu horeysa ila soo dhaweeyaan. Marka xiga madaxweyne markii ugu horeysa aad baan kaaga mahadcelinay waqtigaaga dhowr jeer baad VOA nagu soo booqatay xarunta Washington inaad gurigii aad deganayd ee filas Soomaaliya xaruntii dalka Soomaaliya aad nagu casuuntay markii ugu horeysa aad baan kaaga mahadcelinaya.
Adiga madax Cabdiciis.
Waxaa halkan sidaad arkaysaan madaxweyne jooga dhalinyaro dhinaca khadka Minneapolisna sidaad arkaysid la socotid waxaa jooga ama ku jira dhalinyaro oo iyaguna Minneapolis jooga. Waxay dhalinyaradan diyaar u yihiin inay su'aalo ka weydiiyaan arrimo ku saabsan noloshooda. Labada dhalinyaro ee kuwa halkan fadhiya iyo kuwa Minneapolis jooga waxaan doonaynaa inaan siino fursad ay madaxweynaha Soomaaliya su'aalo ku weydiiyaan. Su'aasha ugu horreysa madaxweynaha aan doonaynaa inaan ku weydiiyo musharax baad tahay, waxaad doonaysaa in mar kale afar sano lagu soo doorto. Maanta September waa 3, 7 cisho kadib waxaa kuu buuxsamaysaa muddo afar sano oo xilka haysay. Inkastoo muddo kordhin ilaa bisha October 7-keeda muddada lagu kordhiyey oo xilliga doorashada farsamada darteed loo sameeyey, maxaad isleedahay afartaas sano ee xilka haysay, waxa aad qabatay ee aad ku kasban kartid in mar kale lagu doorto?
Waayah, bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdicaziiz, aad iyo aad ayaa u mahadsantahay adiga iyo tiimka V O A. Waa fursad weyn weeye caawa dhalinyaradii Muqdisho joogtay iyo dhalinyaradii Minneapolis joogtay intaba in ay wada xiriiraan, ismaqlayaan su'aalahoodii, afkaartooda dhageysi doonaan. Aad iyo aad ayay fursad u tahay, V O A duna waa mahadsantahay. Intaa kadib, dabcan dalkan kama soo bilaabanin dowladnimadiisa cusub 4 sano la soo dhaafay. Dalkan 90-kii burbura ka dhacay, 2000-na waxaa la sameeyay dowladdu ku meelgaarkeeda ugu horeysay oo magaalada Carta lagu soo dhisay. Intii ka dambeysayna dowlado badan oo isku xigxiga oo ku meelgaar ah ayaa dalku soo maray ilaa 2012. Muddada wax badan la soo qabtay, inkastoo caqabado badan dhib badan dalka jireen, dowlad kasto ku meelgaar waxa uu ku soo kordhinaysay duruufti markaa dalka ka jirtay, waxbay ka xalinaysay, waxba maxuu ahay fikir cusub iyo dadaal cusub ku soo kordhinaysay. 2012 sano ku meel gaara kadib sanadkii 2012 ayay dhammaatay dowladii ugu horeysay Soomaaliya oo aan ku meel gaar ahayn bulbulka kadib ayaa nalo dhiibay bisha September 2012. Dabcan dhinaca sharciga iyo dhinac walba dowladda aan anigu madaxweynaha ka noqday ku meel gaar ma ayan ahayn, laakiin haddana markaad hoos u dhugato shaqadii aan qabanayno dhan waxay ahayd shaqo xilliga ku meel gaarka ah in la soo qabto ay ahayd, oo un duruufti jirtay iyo asbaabo kale loo qaban waayay. Laakiin inkastoo in badan oo shaqadii ku meel gaarka loo baahnaa la qabto, haddana qaar badan oo kamid oo maanta la tacaalayna weli waxay ahaayeen shaqooyinkii xilliga ku meel gaarka ah la qaban lahaa. Muddadaas aan jirnay annagu waxa aan muhiimadda saarnay in mashaakilaadka Soomaaliya aad iyo aad u tiro badnaay, mushkiladda ugu daran ee siyaasadda in aan xal u helno. Inkastoo mashaakilaadka siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo mujtamaca dhammaan ay iswada wataan, isla socdaan, mid inta laga tago mid kale oo keligii la horumari kara aanu jirin, haddana muhiimadaha ama hortabinta ayaan ku shaqeynay. Waxaan xoog saarnay mushkiladda siyaasaddana inaan xalino, hay-adaha dowladnimada ee dowladnimada ahayn karanay inaan dhisno. Tallaabada ugu horreysa qaadnay waxay ahayd dowladnimada magaalada Muqdisho ku koobnayday muddadii 12 sano annaga naga horreysay magaalada Muqdisho inaan ka bixino oo aan gaarsiino dalka daafihiisa kala duwan. Maanta dowladnimada Soomaaliya, maslaxadda ummadda Soomaaliyeed, nabadda, amniga, horumarka maxuu ahay bulshada, adeego bulshada u baahan, dhammaan meelo Muqdisho ka fogfog ayaa lagu qabtaa, looga hadlaa, dadaallo badan looga jiraa. Dalkani markaa dal wuxuu ahaa muddo dheer dhulkiisu dowlad la'aan uu ahaa, oo xukuumada iyo wax maamula aanay ka jirin, asbaabtaasna asbaabta shabaab uu dalkani inta u soo guuray oo u degay ayay ahayd. Marka maanta dalka maamulaha ka jiro dadku ay doorteen, dabcan maamuladaasi wax badan oo ka mid ah waa u dhiman yihiin, waa tabar daran yihiin, waa dhaqaale daran yihiin, xirfadii dawladnimada iyo dhaqankii dawladnimada in badan waa ka maqan yahay. Dhulka ay ka taliyaan loo igmaday dhammaantii ma kontroolaan, waxaas oo dhan way jiraan. Laakiin waa maamulo dhismay, curtay oo curdan ah oo kori doona haddii la yiraahdo, dhawaana hana doono guud ahaan dalka oo dhan haddii la yiraahdo. Marka waa mid ka mid ah haddii aan soo qaado dhinaca maxaan ku raadaa siyaasadda, inta aan sameynay amnigiyay raad ku yeelatay, dhaqaalaha bulshada raad ku yeelatay, adeega bulshada la siinay ay raad ku yeelatay, oo intaba wax la taaban karo ay ka qabsoomeen. Marka middaasaan ku hormarin lahaa.
Marka waxaad leedahay madaxweyne, 4 sano hawshii aad soo qabatay way istaahishaa in dib lagu doorto?
Dabcan sidaad ogtahay, dadkeena siyaasiyiinta ee dalkan jooga oo anigu aan ka mid ah kuwa ugu da'roon, inta dhalkalana dhalinyaro ay yihiin, dabcan wasiirada waad aragtay, baarlamaanka waad aragtay, maamul goboleedyada qaarkood in badan kamid aragtay, dadka talada ku jira waa dad dhalinyar inta badan, ama qaarkoodna dhashay qaarkoodna soo hana qaaday muddadii ay dhibaatadu ka jirtay. Marka ma qabno dad career politicians ah oo siyaasadda inta meel hoose ka soo bilaabay, ku soo koray, oo maxaan ku yiraahdo ku soo gaaray meel aad u sarreysa. Marka dhammaanteen waxaan nahay pioneers iyo entrepreneurs, political entrepreneurs. Marka khaladaadkeena iyo waayo aragnimayaradeena wax badan. Marka 4 sano la soo dhaafay anagu, waxaan leenahay waayo aragnimaan kasbanay, dadaal badanaan abuurnay, wax badan oo hore loo deliver gareen waayay ayaan deliver gareynay, anagoo ku dul dhisaynay wixii muddadii ku meel gaarka la soo qabtay in badan oo ka mid ah ku sii dul dhisaynay, ayaan meel badan soo gaarsiinay. Waxaan garanaynaa maanta bilowgii sanadii aan ahaynay waayo aragnimo yaradu wixii ay naga gaabiskii ay noo keentaan garanayna. Waa sababta aan u arkayna in fursad kale nala siiyahay inay dowlad dhisida Soomaaliya iyo nabadda Soomaaliya ay u tahay value added, oo maxaan ku yiraahday wax qiimo ku soo kordhay oo na dadajin kara safarka dowladnimada.
Waxa ugu muhiimsan ee dadka Soomaalida khaasatan dhalinyaradu ay walwal ka qabaan waa dhinaca amniga. Marka bal waxaan doonayaa dhalinyarada Muqdisho joogta iyo kuwa Minneapolis joogaba in ay gacanta taagaan qofkii aaminsan in ama qofkii walwal ka qaba dhinaca badbaadada sababa la xiriirta dhinaca argagixisada. Waxaan doonayaa inaan idin weydiiyo gacanta qof in dhinaciina Minneapolis joogta iyo dhinaca Muqdisho dhalinyarada weydiiyo bal inay gacanta taagaan qofkii walwal ka qaba dhinaca badbaadadiisa sababo la xiriira dhinaca ammaanka. Waatay waagay waayay wan waad mahadsantiin aan waxaad madan madaxweyne tiro halkan joogtaa in ay walwal ka qabaan dhinaca amniga sababo la xiriira argagixisada Minneapolis. Waxaan ka arkay in qaarkood ay gacanta taagayeen. Maxaad adigu ku tilmaami lahayd aragti ahaan jawaab dadka weli walwal ka qaba dhinaca badbaadada iyo dhinaca ammaankooda sababo la xiriira dhinaca argagixisada?
Waxaan aaminsanahay dabcan magaalada Muqdisho taariikhdeedii dambe ama taariikhdeedii hore haddii dib loo raaco waxay ka mid ahayd magaalooyinka qaaradda Afrika ugu ammaan badan xagga ammaanka, oo xorriyad iyo meel walba iyo waqti aad doonto saacadda aad doonto aad socon kartid. Dhibaatadii dhacday dagaaladii sokeeye burburkii kadib, hadda amni darrada Muqdisho ka jirta ama Soomaaliya ka jirta guud ahaan waa midda argagixisada. Way jirtaa hay-adaheenii dowladda ee mas-uulka ka ah amniga in ay sisi meel qaarkood inay ku liitaan ama ku tabar daran yihiin, laakiin mushkiladeenna amni ee maanta haysatahay waa argagixisada. Waxaan hubaa haddii aan dib ugu noqdo dhalinyarada joogta Minnesota ama joogta London ama joogta Paris, 10 sano ka hor sida loogu noolaa Minneapolis iyo sida maanta loogu nooliyay ama Minnesota sida loogu nooliyay sida maanta loogu nooliyay waa kala duwan tahay. Wixii la dareemayay iyo waxa maanta la dareemayaa 10 sano ka hor ama 15 sano ka hor waa kala duwan tahay. marka fenomenadan cusub ee argagixisadu waa wax cusub oo nagu soo wada kordhay dadku inay amni darro dareemaan xaq bay u leeyeen laana baabuur kasto meesha mariyo goormu kugu qarxi doona ma garanaysid marka qaarkood midka kula socda ee baska kula saaran baska dhaxdiisa miyuu isku qarxin doona kan kula tukanaya ee masaajidka jamaacada kugu jiraahay ma is qarxin doona yaani waa uncertainty waxaas aan la garanayn ee dadkii oo dhan ku dhaxdhunsan ee mujtamaaca inta ku dhaxmilmay ku dhaxjira dadkaasina ay yihiin dad muxuu ahay maskaxdoodii iyo wuxuudii aad loo taasiiray waayo waxa keenay marka dhalinyaradu amni darran dareemaynaa inay yiraahdaan waa arrin maxaa ku iraahday maanta duruufaha jira ay dhigeen laakiin waxaan rabaa inaan la wadaago ayaguna ay aan rubo inay marqaati iigan yihiin inta muqdisho ku nool bas maanta amni darrada argagixisada ma dareemaysee caalamka dhan meel kastoo la joogaa maanta laga dareemayaa Istanbul, Brussels, Paris, all of them. Marka laakiin Soomaaliya waa meesha ugu rajo roono way ka imaaneysaa magaaladan baabuurka qarxay iyo qofka isqarxinaya laga cararayo maanta laga cabsama shakiga laga qabaayo bari baaban soo marnaba oo dadkaasi waa kuwa soo dhuunta hadda ayagoo aan dhuumanayn oo jidadka taagan ay dadka jidka ku dilayeen ama ku karbaashiyeen ama maxaan ku raaday ku waxayna yaaba la soo marayba marka maanta ayagoo dhuumaalaysana waxay sameynayaan barina dhumaalaysigaas waan ka saayid calaynayna hadii aan la yiraahdo
waa taayad baad mahadsantay madaxweyne waxaan u gudbayaa Harun Macruuf oo magaalada Minneapolis jooga Harun haye
Is Hussein Cabdi-Aziz Hussein Usmaan aad baad mahadsantahay oo madaxweynaha la jooga magaalada Muqdisho intaanan u gudbin dadweynaha horta halka waxna la jooga aad u farbadan oo reer Minneapolis intaan su'aalahooda u gudbin waxaan rabay bal su'aalina weydiiyey madaxweynaha laba maalmood kadib markii la doortay madaxweynaha saddex maalmood inay ahayd oo maleynaya waxaa lagu weeraray hoteelka Al Jazeera wuxuu ka badbaaday shilkaas toddobaadkan waxaan markala ku soo toosnay qarax ka dhacay madaxtooyada afafkeeda waxaan filayaa inay askar fara badan oo ka tirsan kuwa dawladda siiba kuwa madaxtooyada inay ku dhinteen marka arintu haday amni tahay waxaa la doonayaa inay ciid mas'uuliyadda qaado madaxweynuhu ma aqbalsan yahay siyaasadii amniga soo socotay 4 sano inay fashilantay sidoo kale istaraatiijiyadaas in la bedelo oo wax cusub lagu eego ma tahay
waa maasantahay Harun horta intii naga dhimatay Allah nagana Allah u naxariisto waana ka xunnahay dad waliba qaali ah ayaa weerarka hadda u dambeeyo tilmaantay nooga dhintay oo aad iyo aad ciidamadeena ka tirsanaa magac iyo muxuu ahaay kulahaa waxaan rabaa siyaasadii amniga dalka inay fashilantay maya ma qirsan inay fashilantay waxaan ka hadlaynaa la dagaalan argagixisa waaye amni caadi ama ka hadlayno magaaladan baabuurta lagu dhici jiray dadka lagu afduuban jiray hablaha Soomaaliyeed oo aan dambi lahayn ayaa lagu kufsan jiray dadka jidka inta lagu toogtaa jidka meesha dhinaceeda qayilaad lala fariisan jiray amniga caadiga ah ee rutiinka ee dawladdu ay ku guuleysato waa ka maanta ma dhacdo magaalada cusub baabuur in lagu dhaco ma dhacdo qof jidka inta lagu toogto aan argagixisadu aanay sameynin in ninkii toogta hadana meesha inta iska fariisto koob shaah inta wacdo iskaga cabo ma dhacdo in dad inta la afduubto meel lagu xareysto oo lacag intaas oo lacag hal isiira lagu gorgortamo maalmo dhan lagu gorgortamo culimadu ay cararto oo odayaasha ay cararaan oo wariyaha reer Hebelay la yiraado oo la soo toogto lacag la bixiyo maxuu ahaay ma dhacdo Harun marka la rabaa inaan ku ciliyo wixii maalmo yar ka hor Gaziantep iyo Istanbul ka dhacay ama ka dhacay Paris iyo maxaa ku yiraahday Brussels waaye waxa Muqdisho ka socda kama duwana mana dhigi karno dowladahaas caalamko dhan ayaa fashilmay oo maxaa ku yiraahday amnigooda fashilmay Soomaaliya amniga caadiga ahay progress aan caadi inuu sameeyay dagaalkii sokee dalkan waa ka dhamaaday fowdadii dagaalka daba socotay oo afduub kala ahayd oo dadka dilkiisa lahayd oo checkpointyada sharci darrada ah magaalada meel walba yaala lahayd way ka soo dhamaadeen marka amniga iyo hay'adaha amniga dalkaana way soo korayaan horumar aad iyo aad loo taaban karo dadka Soomaalidu maanta ayagoo qurux badan oo xaragoonaya oo baabuur qurqurxan wata magaalada ay ku marayaan oo hodheelo qurqurxoon jiifa oo jardiinooyin qurqurxoon galabtii ku soo baxaya ayaa magaalada ka jira marka waxaan dhigi karaa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaha amniga intaba horumar buuxo la taaban karay amniga ka gaareen la dagaalanka argagixisadu soo waa socdaa
waa tahay Minneapolis aad bay u mahadsan yihiin waxaana aad baad jawaabtaas ugu mahadsan tahay aan waxaan doonayaa in aan la socodsiiyo dhammaan dadka na dhageysanaya iyo kuwa caalamka nagala socda in Minneapolis iyo magaalada Muqdisho kaliya aanay barnaamijkan laga daawanayn. Qofkii doonaya ama danaynaya inuu barnaamijkan daawado uu si toos ah ugala socon karo websitekeena voasomali.com ama boggan ku leenahay Facebooka. Haddii aad doonaysid inaad madaxweynaha Soomaaliya su'aal weydiisid, fadlan su'aalahaaga iyo weliba aragtidaada waxaad ku dhiibataa boggan ku leenahay Facebooka. En haatanna waxaan doonayaa bal in dhalinta Muqdisho joogtaan fursad u siiyeen madaxweynaha Soomaaliya in su'aal weydiyaan. En wariyaha Jacfar Kukay ayaan u gudbinayaa. Jacfar haye. waa tahay su'aashaada soo gudbi aan waan ku maqli karnaa.
Waayahay codka si fiican ma maqlayna magaalada Muqdisho. Waxaan ka sii wadaynaa dooda halkan. Dad qaar ka mid ah dhageystayaasha su'aalahooda ayaan gudagalaynaa. Marka waxaan ku horeynayaa wiilkan, laakiin waa idin iman doonaa. Waxaa halkan la jooga Aydaruus Axmed Cabdiraxmaan oo ka mid ah dadka kasoo qayb galay maanta kulanka dadweyne. Waad mahadsantahay Aydaruus, su'aashaada waa maxay madaxweynaha weydiinayso?
Assalaamu alaykum. Subax wanaagsan to the who's here. Galab wanaagsan to the president. My name is Aydaruus Abdirahman. I'm 14 years old. I graduated middle school this year, which was pretty cool. I'm starting high school this upcoming Tuesday, inshallah. My question is important and it is a worldwide concern. Mr. President, there are millions of kids and moms around the world who want to come and visit the capital for summer vacations. We are tired of going to Valley Fair or Ohio or Seattle for family vacations. When we have beautiful cities back home, we want to come to Somalia, but our parents are afraid for our safety, and we hear everyday explosions happening at the Muqdisho and people dying. So I want to hear from my president, how can you convince our Somali parents worldwide who want to bring their kids to Muqdisho that safety isn't a concern? Thank you.
What?
Abdulaziz waa maatan tahay waa dareemi kara muxuu ahaay arinta ka hadashay ku saabsan muxuu ahaay waa nasiib darro waana wax laga xumaado in arday imtixaanka jaamacadda ugu dambeeyay u socdo kala maanta wadada inuu mari waayo laakiin haddana dhinaca kalena waxaan ku eedeysanahay baabuurta qaraxa wada ee madada dhex mushaaxaysan in la joojin waayo oo la celin waayo maxaa loo dhigi waayo biro loo xaabin abinda weyta halkan ka hadlin maxaa biro iyo maxuu ahaay jid laamiga loo celin waayo baabuurta loo celin waayo baabuurka ugu dambeeyay halkan hotel SYL ku qarxay horteeda ayadoo ciidanka amniga kuwa ka tirsan ay ka daba cararayaan oo gadaal ka xabadeynayaan kuwii halkaa taagnaa isgoysku ku qarxa taagnaayna ay xabadeynayaan oo qarxay baabuurkii maal dhaweyd airport ku qarxay laba baabuur oo isdaba socotay ahaayeen midaa checkpointiga soo dardaray kii kale xabadeynay joojiyeen markay joojiyeen ay kusii carareen oo ku qarxay dhalinyaro muxuu ahaay amniga ka tirsanaa ku dhimatay waxaan rabnaa horta in aan qirno isla ogaano ciidamada dhalinyarada amniga ah ee amniga ku mashquulsanay yani waxa ay sameynayaan ma aha meel dad soo shaqo doonta ma aha dad naftood horeyala oo umada iyo dalka iyo danta dalka iyo amniga nafti u horey waay dabcan mid aad ka hadashay dawladda federaalka Soomaaliya sanadkii 2012 waxaan nimiday ayadoo askartu wax mushaar la yiraahdo aanay qaadanin maalintina askariga $1 oo raashin uu leeyahay mar badan aanan la helin maanta askariga ka tirsan amniga Soomaaliya mushaar uu leeyahay raashinkiisa maalintii $1 ayna waa laba jibaar $2 raashin uu leeyahay laakiin waxa aan laga been sheegi karin waxa tahay anaga dalka dhaqaale yari aanahay maaliyadda budgetkeenu waa kooban yahay budgetkeena intiisa badan wariyo mushaar uu badan yahay 146.47 waliba hay'ada amniga ku baxaa budgetka dhan inta ka soo harta dawladnimada inteeda kale lagu maareeyo sidaas ay tahay dawladda Soomaaliya isku ma awoodo budgetkeedaas iyo kaashka dakhliga soo gala inay si joogto ah bisha kowdeeda askarta ama amniga dhan mushaar ka siiso waxa kale adeega iyo qalabkii u baahan yihiin ay soo iibisa ayadu marka markii qalab aan soo iibiyo la yiraado ilaa askari inuu amaan sugaa loo baqoray u baahan yahay rasaas u baahan yahay uniform baybu dawladda Soomaaliyana iibiso hadii caalamku dadka Soomaaliyeed aaminsan yihiin qoryaha iyo rasaasta iyo waxa yeeni caalamku noo keeno caalamku hal xabad oo bastoolad aan ma siiyo 4 sano joognay caalamku xabad bastoolad aan ma siinin laakiin uniform iyo baabuur Cabdibilayaal iyo waan siiyay laakiin baabuurka Cabdibilaa iyo wiilka uniformka gashtay ma dagaalami karaan qoray iyo xabad ka dhacaysa oo nooc walba kala waaweyn hadaan haysan marka budgetka dawladda in mar walba dhinac loo leexiyo marna hub iyo rasaas lagu soo iibiyo ciidamada labada bilood saddexda bilood oo ku xigtana maxuu ahaay mushaarkooda hal siyo la yiraado waayo waxa oo maxaan ku yiraahdaa aad arkaysaan laakiin dawladdu budgetka ay leedahay 147 amnigu ku baxa raashin maxaan ku raaray rasaas mushaar intaba ciidamada sidaas ay mushaarka qaadan jiray maanta garaaday mushaar ku qaataan dable alif le laba alif le ila maxaan ku raaday general isku mushaar ma aha awalna sistimanay u qaadan jireen sistiman markiiba la helo guna yaro isku mido janankii askari isku soo qaataan marka wax badan waa la soo sameeyay wax badan dabcan waa naga dhameeyay oo duruufahaas aan ku jirnaa laakiin sheekadan fogaatay ee askari waa gaajaysan yahay ah sida loo sheegay uma jira waxba ka jira laakiin sida loo sheegay uma jirta
waa tahay aan waad maatsantay madaxweyne Minneapolis baan rabaa inaan kugu celiyo oo ku noqono laakiin fariin baan ka sidaa mid ka mid ah ilaalada ee madaxtooyada magaalada dhowr cishaan jooga mar aan madaxtooyada soo galay maanta mid ka mid ah ilaalada ciidamada madaxtooyada u yiri waxaan maqlay inaad madaxweynaha wareysi la yeelanaysaan fadlan waxaad iga gaarsiisaan fariin ah lacagteenii aaway marka ma hubo inuu run sheegay inuu run sheegay inuu been sheegay moogi laakiin waxa uu yiri fariinta madaxweynaha iga gaarsiin
Cabdi Aziz waa ma been u sheegaya ma dhahayo ciidamadu waa ka maqan yihiin mushaaraad waa mushaaraadku constant joogta ma aha asbaabta aan sheegna ay uga maqan yihiin askarigaasi inay 100% runtiis tahay waa macquul
waa taa wad maadsantahay Minneapolis baan ku noqonayna Harun Macruuf
waa taa aad baad maadsantahay Cabdi Aziz Xuseen Cusmaan goor dhaweyd waxa jirtay cilad dhinaca farsamada waan ismaqal weynay su'aal waxa weydiiyay madaxweynaha mid ka mid ah dhageystayaasha halkan jooga Haydarus Ahmed Cabdiraxmaan waa wiil 14 jir su'aashiisu waxa ahayd waxaan aad u doodeynaa dalka Soomaaliya inaan ku soo laabano hooyooyinkood iyo aabbayaasheedu mar walba waxay noo sheegaan Soomaaliya tagaysan Soomaaliyana mar walba qarax iyo dhibaato iyo dagaal baan ka maqalaa sidaasi darteed ma doonayna buur waqtigeena inaan ku bixino inaan fasax u tagno ama xarwo ku taal Ohio ama gobol kale oo Mareykanka waxaan doonaynaa Soomaaliya inaan ku soo laabano madaxweynuhu muxuu u sheegi karaa waalidiintayada doonaya inay nagu soo celiyaan wadanka laakiin ka walaacsan amniga wadanka
wiilkayga waa runtiis waa walwal jiri kara oo dhab oo maxaan ku raadahay saxa waaye laakiin waxaan rabaa kooxda VOA ee halkan joogta inta aanay Muqdisho ka tagin in ay tagaan goobaha Muqdisho ku yaala qaarkood sida beerta nabadda ama xeebta Liido dadka joogana ay soo wareystaan dhalinyarada ah iyo meeshii ay ka wada yimaadeen iyo Muqdisho magaalada yimaadeen dareenkooda sida uu yahay inay soo wareystaan oo ay gaarsiiyaan message-kaas waa run dhibaatada la tilmaamay ama la sheegayaa Muqdisho culayska uu haystaa argagixisada dagaalkeeda ah laakiin maanta magaalada Muqdisho business-ka ama ganacsiyada ka furan ee hotel leh ee maxaa ku raadada ay maqaaxiye leh ee supermarket-iye leh inta badan iska leh ee keentay waxay u badan dad ka yimiday qurbaha dhalinyarada faraha badan ee maalinta jimcaha kumanaanka gaar ee xibta liida joogana intooda badan waa dad qurbaha ka yimiday ama beerta nabada joogay dalka waa lagu soo noqday welina waa sii dhiri gelinayna in la soo noqdo la yimaado sida banaanka looga haysto ama masuulka saaxiibadan saxaafadu ay bixiyaan midka boqolkiiba boqol ama laakiin inaad aragto iyo inaad maqasho waa kala duwan tahay wiilkayga waxaan leeyahay imow magaalada Muqdisho ilaahay idinkiis waxna ku gaari maayaan
way hay hadaan ay darus baan bal ku laabanayaa ma ka jawaabo madaxweynuhu su'aashaadi
ha
wad ku qanacsantahay way aad baad maasantahay way hay haatan waxaan dib ugu celinayaa magaalada Muqdisho oo su'aalo kale hayaan dadweynaha halkaasi ku sugan
wa tahay wad maadsantay Haaruun Macruuf ee madaxweynaha waxaan doonayay intaanan fursad kala siin dhalinta Muqdisho ku sugan bal inaan ku weydiiyo anigu maxay tahay waxa ugu muhiimsan ee dhalinyarada Soomaaliyeed u qabatay 4 sano ee aad xilka haysay
wayay horta dhalinyarada as a background waxa waye mujtamaa qaybta ugu badan waye laakiin waxaan rabaa wax yar Cabdi Aziz inaan masuur ka bixiyo xaaladda dhalinyarada Soomaaliya joogta kuwi qurbaha tagay ee fursadaha waxbarasho iyo mid walba soo hela ma Soomaaliya dhalinyarada joogtaahi xaaladeedu waa sidan maalintii burburka dalka uu ka dhacay ee 1990kii wiilkii ama gabadhii 5 sano jirtay da'da iskuulka lagu bilaaba joogtay maanta 30 sano ayuu wiilkii jiraa gabadhiina jirtaa waxay u badan tahay inay hooyo tahay wiilkuna uu aabba yahay waligiina aanu iskuul tagin meel xirfad lagu bartana aanu tagin boqolkiiba 70 in la midana da'daas ay ku jiraan oo muxuu ahaa sodomeeyada iyo wixii ka yar ah ayay ku jiraan fursadaha shaqada waa mid daata laga hadlay oo kooban 5,000 oo shaqaale ah ayaa dawladdu u shaqeysay wiilku aruntiis laakiin 4 sano ka hor 1,200 u shaqeynaysay dawladda 4 sano 5,000 shaqaalaha dawladda rayidka agaaray kuma jiraan hay'adaha amniga iyo ciidamada amniga laakiin waxa 5,000 ka badan oo kumanaan ah ganacsiga furmay iyo howlaha dib u bilaawday dadka ka shaqeeya ama kuwa ayagu lafsadooda shaqeysta oo waxa 4 sano ka hor magaaladan bajajka ma jirin maanta meeqa bajajka magaalada Muqdisho socda meeqa ku shaqeysato oo ku nool meeqa hoteel magaalada ku fogaa meeqa supermarket meeqa ganacsi inta ka shaqaalaysana ka badan dhalinyaradu marka duruufaha ay ku sugan waa fursadu waa ku yaryihiin waa qireyna waa sababta dhalinyaro badan ay marka qaarkood u duufsadaan kuwa argagixisada ama kuwa badaha muxuu ahay burcad badeed hore ay jiraan maada badaha ku taariin dhalinyarada anaga waxaan sameeyney laba siyaasadood oo ah dhaqankaas iskuul aadid la'aanta ah in la joojiyo oo iskuulaadkii publicka ahay dalka dib looga unko oo laga furo maanta 150,000 oo arday ayaa waxay dhigataa iskuulaad dawladdu ay leeyihiin oo public ah oo bilowday sanadkii 2013 iskuulkii ugu horeeyay public ahay oo dawladdu ay leedahay la furay 5,000 oo macalin ayaa payrollka dawladda ku jirto ama mushaarku marna heeraan marna ka baaqdeen laakiin macallimiin dawladda u qoran oo macallimiinta dawladda ah jaamacadda umada Soomaaliyeed ee 1,200 arday dhigato oo 6 kala waxaan siyaasad dawladdu qaatay in la joojiyo dhaqanka iskuul aadis la'aanta waa bilow waana si ballaaran doona guuleysanay mid siyaasadda labaad oo dhalinyaradu ku jiraan waxay dhalinyaradaas ka baxday habkii dhalinyaranimada iyo waxbarashadii iyo diyaar garowgii nolosha ee fursadu ay ka lumeen ee u saamixi weysay duruufii dalka jira awgood in dugsiyo farsamo dib inta loogu furo dib xirfada loo baro si ay nolosha caadiga ah ugu soo noqdaan labada siyaasadood ayaa dawladdu qaadatay wixii tabardarri iyo awood yari iyo dhaqaale yari ay ka reebtay waa goonigeed laakiin dhalinyarada hadda jirtay cusubna inaanay iskuul la'aan ku dhicin oo aanay iskuulka ka baaqsan kuwii hore uga rumayna in aan nolosha si kale loogu soo celiyo siyaasadda dawladda Soomaaliya ee maanta jirta ay qaadatay ay ku shaqeynayso waa intaas oo dhowr dugsiyo xirfada iyo dhowr dugsiyo caadi ahba lagu furay maanta dalka ay kaga dhaqan galeen
waa tahay aad baad u mahadsantahay madaxweyne weli waxaad la socotaan barnaamijkii dhalinyarada magaalada Muqdisho iyo dhalinyarada magaalada Minneapolis aan ku xiriirinaynay kulanka dadweynaha ugu magac darnay barnaamijkan waxaa sidoo kale dadku ay ka daawanayaan website-keena vosomali.com iyo boggan kulanay Facebook-ga bal Haaruun Macruuf oo Minneapolis jooga aan idinku celiyo Haaruun haye